www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatdadır. Təqdimat üçün mənəm İlqar Rəsul və bugün dinləyiciləri bayram, Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirik bir daha. Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. De ki, mənim namazımın da, kəsdiyim qurban da, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Qurandandır bu kəlmələr. Qurban Bayramı münasibəti ilə bir daha dinləyiciləri təbrik edirik və İndiki təqdim edəcəyimiz Qaynar Xətt, Səadət Akif qızının hazırladığı materialdır. Qaynar Xəttdən sonra studiyamızda başqa mövzuda söhbət eləyəcəyik. Hələlik Qaynar Xətt.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 437-47-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Qırıq bacımız demək öz kabinetinə çox təhqir edici sözlər istədir. Əvvəlcə demək əlində olan qələmi buna turluyur. Rəhbərlik bundan xəbər tutub və məni Mexanika Fakültəsinin dekanlığına çağırdılar.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttdə yenə də hüquqşünas Azər Nağıyevlə birgəyik. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Həftə boyu müxtəlif şikayətlər alırıq. İmkan daxilində də bu şikayətləri araşdırmağa çalışırıq. İndi bir şikayet barədə danışacağım. Bizə Laçın icra hakimiyyətindən, daha doğrusu icra başçısı Ramiz Cəbrayılovdan bir şikayet gəlib. Şikayetçi Ağalarov deyir ki, onun bacısı Saday Ağalarova icra başçısının qəbulunda olanda orada təhqir olunub, fiziki təzyiqlə üzləşib. Ağalar Ağalarovun sözlərinə görə onun icra başçısı Ramiz Cəbrayılovla ədavət olub. Bu ədavətin əsası da 2005-ci ilin parlament seçkisi zamanı qoyulub. Ağalar Ağalarovu dinləyək.
2005-ci ildə bu deputat seçkiləri baxdı. Mən özüm bir hansısan başqa bir onların istəmədiyi bir deputatın vəkili olmuşam. Bu adam o vaxtı seçki komissiyasının sədri idi. İndiki Laçın rayon icra başçısının başçısı Ramiz Cəbrayılov. O vaxt o seçkiyə onunla aramızda mübahisəmiz olub. İndi üstündən uzun müddət keçir. Mənim bacım Ağalarova Sayad gedir icra hakimiyyətinə bu sənəd almağa. Bu o adamın qəbulunda olurdu, Cəbrayılov. Əvvəlsən bir nəfər adam çağırıb, deyib ki, get bu qadına kömək elə, bunun nə sənəti var düzəlsin. Bunun yanında iki polis işçisi olubdu, bir dörd nəfər də əlavə, üç dörd nəfər də başqa adamlar. Mənim bacım gəlir, o başqa bir kabinetə keçəndən 5 dəqiqə sonra görmür, həmən yanındakı adamlar kimsən deyir ki, bu filan kəsdi. Təzdən bu qayıdır. Çağırtırıb bacımı demək öz kabinetinə, çox təhqir edici sözlər istədir. Əvvəlcən demək əlində olan qələmi buna tullayır. Sonra qayıdır bu qadının başına bir dənə bir möhkəm sillə vurub, saatı da baş ağrıyır. Ki o vaxt sənin qardaşın müxalifətçilər tərəfidir, kim tərəfidir, bilmirəm nə bilim nə idi. İndi sən niyə gəlmişsən bura? O cümlədən də yanda olan adamlara da tapşırıb ki, bir də bu nəsildən, bu köydən kim bura gəlsə, heç bir sənət verməzsiniz, heç bir işini də düzəltməzsiniz. İndi mən prezident cənablarına demək ərizə yazmışıq, onun saytinə girmişik prezidentin, ona müraciət eləmişik ki, o adamın cəzalandırılması haqqında. Neçə ildir bunlarla biz demək bu vəziyyətdədir. İndi biz məcburuz ki, tabi bizim o yaşamaq imkanımız yoxdur.
Ağlar bəy, hansı sənəti düzəltmək istəyirdi və bu məsələ nə yerdə qaldı?
Bu nədirsə, bu yüngül varı, bu oradan qaçqınlara yardım verirlər, neyinirlər, nəysə, yəni qanun sənətlərdir, yüngül sənətlərdir, bu da o sənətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu burada əvvəldən demək, deyib, get, köməklə düzəlt, bu düzələt sənətlərdir. Təzdən bunun o yanında oturan polis, ən bu polis işçiləri demək, 2 nəfər, 3 nəfər, 4 nəfər də başqa adamlar. Demək, ən bu işin ən pisi odur ki, bunun yanında oturan nə polis işçiləri, nə o öz işçiləri olubdur. Eşitmişəm, öyrənmişəm, o yandakilər öz işçiləri olubdur. Nə onların təhqiri bu işə müdaxilə eləmir, heç olmasa bir haraçılıq eləmir, heç olmasa heç deyilmir, təkidə lazım deyil.
Siz deyirsiniz ki, yəni icra başçısının otağında döyülüb. İndi biz bunu araşdıracağıq. Əgər onlar təksib eləsələr, desələr ki, belə bir hal olmayıb. Siz bu məsələni nə cür sübut eləyə bilərsiniz ki, doğrudan da belə bir hadisə baş verib?
Mənim bacım, əvvəlcə biz istədik ki, dövlət orqanlarına şikayət verək. O cümlədən də qadının başı bu saatı da yəni ağrıyır. Biz gedib ona nəsə, onu apara bilərdik həkimə. Ancaq sonradan fikirləşdik ki, onun yanında olan adamlar, bir halda ki, həmin polis işçiləri və yaxud onun işçiləri biri durub orada bir kəlmə nə haraçılıq eləmir, nə bir kəlmə bu adama demir ki, lazım deyil, xeylağıdır, bu xəstə adamdır, 60 yaşında qadını döymə. Demək o adamların heç biri bizim xeyrimizə yox, o adamların heç biri gördükləri şeyi deyəsi deyirlər. Ona görə də devlet orqanlarına şikayət eləmədik, nə prokurora, nə harasən, yəni bu boş bir işdir. Bu adamın yanındakı adamlar ona görə ki, onun elə bil onu alıb itaət altında olan bir adamlar.
Dinləyicimizin şikayətini eşitdik. Orada soruşmuşdum ki, əgər qarşı tərəf təksib eləsə, nənə sübut eləyəcəksiniz. Dördün də qarşı tərəf bunu təksib elədi. Yəni, dedilər ki, belə bir hadisə baş verməyib. Bu ittihamı araşdırmaq üçün biz Laçın icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Yəni, təəssüf ki, icra hakimiyyəti başçısı Ramiz Cəbrayılovun özü ilə danışa bilmədik. Onun köməkçisi məsləhət bildi ki, bu məsələni icra hakimiyyətinin ümumi şöbənin müdiri Eldəniz Qasımovla aydınlaşdıraq. Eldəniz Qasımov bu şikayətə cavab verdi, cavabını eşidək.
Elə fakt olmayıbdır. O özü onun Bərdəran sakindir, ağalar bağlar özü.
Bacısı Laçın rayonu.
Laçın sakindir. Bunun da deməli bura müraciət elətdik qaçqın məcbur köçmək qəsa almaq üçün gəlininə bir doğluna. Ona da Rusiyada olublar. O qanı verəcək ona da Rusiyada olanlara yəni o onların sənədləri gəlməlidir bura. Ona da məsləhət bilmək ki, sənədlərinizi gətirin, qanuna uyğun həll olunsun.
Yəni onların
yəni, başqa heç bir polisin rəis müavinində olubdur. Mən də olmuşam, Mapastır müavinlər də olub. Yəni orada elə bir hal olmayıbdır. Tam yalan böyükdən şahiyyədir.
Yəni kabinetdə həmin vaxtı Ramiz müəllimin kabinetində siz olmuşsunuzmu? Həmin xanım
bəli, bəli, olmuşam.
Ha, yəni o deyir ki, qələmi atdı, sonra mənim başımı.
Hansı ağ yalan hansı? Yəni ki tam səmiyyətlə deyirəm ki, bunun soruşmuş şeylərdir. Cəfəngə atdı, yəni prezident barəsində məlumatı var. Hamısı yalan böhtandır. Heç bir sözü qaydaq eləyərdir ki, nəyə görə olmalıdır ki? Bunu bilirsiniz, yəni bunun oğlu, o həbs olunubdur. Həmin o Sayadın oğlu.
Aha.
O, bu, burada bu, 2005-ci ildə onun oğlu bizim içində kilasını burada gülləliyibdir. İndi 14 il çalıbdır, içəridə yatır. Həmin onun oğlu. Yəni ki, başqa burada, onda o Ağalarov ağalardır, deyirsiniz.
Aha.
O da Bərdə sakindir, yəni ki, bir adiyyət yoxdur. Özünə birinin narahat adamdır, yəni ki.
Üzr istəyirəm, oğlu həbs olunubdur deyə ananı, ana məsələn burada...
Ona görə deyir ki, güya ki, mən təhkil edirlər də, güya ki, ona görə.
Hayır, və onun oğlunun tutulmağı ilə bağlı orada hər hansı bir söhbət olubmu?
Yox, yox, onun bir adəti yoxdur, heç bir yana tutulubdur, ağır cinayət edir məhkəmə tərəfindən, yəni hökmü ilə.
Yəni bu xanım sənət düzəltdirməyə gələndir.
Xanım sənət düzəltdirməyə, oğlu başqa bir oğlu, Rusiyyətdədir, bir də gəlini. Onları məcbur köçmə mərkəzə almaq üçün bura müraciət elədi. Posta tapşırdı ki, qanunu həll eləyin. Sənətin verməlisiniz. Bu qanun daxilində gedir. Onun sənətləri gəlməsə, oradan da bir at. Vəsqəçi, at vəsqəsidir, var, hərbi biletdir.
Yəni həll olundu, hələ yox.
Ve onunla bağlı sənətlər təqdim olub qaçqın koma.
Aha.
Orada baxılır. O çünkü statüs onlar verir. Məcbur köçmə mərkəzinə onlar verilir. Gizlən sənətlər təqdim olunub ora. O qardaşı özü narahat adamdır, qardaşı. Ya bax seçkilər zadlarda da pozitiv hərəkəzə salıbdır. Qərəzli mövqə tutur, müxalifət yönümlü yox belə.
Üzr istəyirəm, müxalifət yönümlü olmaq qərəzli münasibət mi deməkdir?
O sağlam müxalifət demirəm də. Deputat seçkilərində parlament seçkilərində təkid edir, özündən qanun hərəkətlərə yol verir bu vaxtda. Onun deməklərinə görə.
Ramiz müəllimlə onun hər hansı bir şəxsi problemi
yox, yox, heç problem yox. Orada da yazıblar, amma hansı o heç bir problem olmayıbdı, heç bir problem.
Azər bəy, dinlədiniz həm dinləyicinin iddiasını, ittihamını, həm də rəsmi tərəfin rayon icra hakimiyyətinin münasibətini. Hesab edin ki, bu dinləyici bir vəkil kimi sizə müraciət edibdir ki, bəs mən bizə təkrir olunmuşuq, biz təkrir olunmuşuq və istəyirik ki, həll eləyək. Bu ağalar Ağalarovun şikayətinin bir hüquqi belə deyək də bir araşdırması var mı?
Bu halda ilk növbədə zəruridir ki, həmin şəxs ekspertə, tibbi ekspertə müraciət edib ona dəyən xəsarətlə bağlı bir sənəd almalıdır. Ümumiyyətlə, hər bir vətəndaşa bu tövsiyə olunar ki, yəni onlar hər hansı bir bədən xəsarəti aldıqda bu öz isti izlərini itirmədən, hadisənin üstündən müəyyən müddət keçmədən dərhal özləri məhkəmə tibbi ekspertizasına müraciət edərək pulunu ödəməklə ekspertizadan keçə bilərlər və bununla bağlı onlara rəy verilə bilər, tibbi rəy verilə bilər. Və bundan sonra artıq buna uyğun olaraq onlar öz hüquqi addımlarını ata bilərlər. Hansı bədən xəsarəti vurulubsa, o xəsarətə uyğun cinayət məsuliyyətinin müəyyən edən maddə ilə cinayət işinin başlanması yaxud hər hansı bir xəsarət yoxdursa, döymədirsə döymə ilə bağlı həmin zərər vuran şəxsin təqsirləndirilməsi ilə bağlı, onun məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı cinayət işinin başlanmasını tələb eləyə bilərlər. Bu halda isə görür ki, vətəndaş heç bir dövlət orqanına müraciət eləmək istəmir, heç bir şey eləmək istəmir. Yalnız, prezidentə yazmaqla kifayətlənir. Lakin,
Nəzərə alaq ki, heç fiziki təzyiq olmayıb, təqqir olub. Əgər təqqir olubdursa və tutaq ki, yəni orada bir məqam üst-üstə düşdü, çünki orada polis iddiaçı, yəni bizim dinləyici şikayətçi deyir ki, orada polis işçiləri olub. İndi gördünüz, Eldəniz müəllim də dedi ki, bəli, orada polis işçiləri də olub. Yəni, bəzi məsələlər üst-üstə düşür. İndi orada əgər təqqir faktı olubdursa, bəs bu təqqir olunduğunu bu dinləyicinin də orada deyək ki, o qəbula gedən bacısının heç bir şahidi olmayıbdırsa, bax bu yerdə o nə cür öz hüquqlarını müdafiə etməlidir?
Təhqirlə bağlı həm cinayət xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə müraciət eləmək olar, həm də mülki qaydada xüsusi ittiham qaydasında müraciət edib həmin şəxslərin, orada iştirak edən şəxslərin məhkəməyə şahid kimi cəlb olunub, sorğu-sual yolu ilə, çarpaz dindirmə yolu ilə bəlkə onlardan hansısa sözlər almaq olar. Çünki bu insan orada olubsa və hansısa sözlər deyilibsə, bu şəxslər ayrı-ayrılıqda dindirildikdə təbii ki, ayrı-ayrı ifadələr verəcəklər. Yəni, əgər onlar hadisə nə cür olubsa və onlar orada iştirak ediblərsə, o polis və digər dövlət orqanları,
yəni, hətta onlar,
üst-üstə düşməlidir onların.
Hətta belə deyək də, xanımın, daha doğrusu Ağalarovun dediyi kim onun bacısı, həqiqətən də icra başçısının başçısı tərəfindən və onun işçilərinin yanında təhqir olunubdursa, o işçilər də icra başçısının tərəfini tutmaq istəsələr belə.
Bəli, müəyyən sözlər almaq olar da. Yəni, onlar hadisə barəsində şəxsin o təhqir olunan şəxsinizə qeyd elədiyi məqamları, onlardan suallar yolu almaq olar ki, yəni bu hansı hadisə baş verdi, necə oldu və həmin orada iştirak edən şəxslər hər biri ayrı-ayrılıqda dindirildikdə müəyyən ziddiyyətlər ortaya çıxa bilər. Əgər həqiqətən təhqir olunubsa, burdan nəsə tutmaq olar.
Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəyik. Qaynar xəttin telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Günün istənilən vaxtı bu nömrəyə zəng vurub öz şikayətlərinizi söyləyə bilərsiniz. Eyni zamanda sizi narahat eləyən fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Bu isə bizim elektron ünvanımızdır. Elə bu ünvanımızda günün istənilən saatı sizin üzünüzə açıqdır. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri ilə bağlı söhbətimiz davam edir. Hüquqşünas Azər Nağyev studiyamızdadır. Jurnalistik eşqi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin tələbəsi Elmin Bədəlova baha başa otura bilər. Elmin Bədəlov qaynar xəttə şikayət edib ki, o oxuduğu ali məktəbdə üzləşdiyi rüşvət halları ilə bağlı saytlardan birinə reportaj hazırlayıb. Reportajın əks-sədası ali məktəb rəhbərliyinə də çatıb, Elmin Bədəlov Neft Mexanika Fakültəsi dekanının ona təzyiq göstərdiyini iddia edir. Onun bu şikayətini dinləyək.
Ayın ikisində Dövlət Neft Akademiyasından reportaj hazırlamışdım. Orada baş verən rüşvət faktları ilə bağlı, deməli necə rüşvət baş verir onunla bağlı tələbələrin, müəllimlərin fikirlərini öyrənmişdim. Ondan sonra deməli keçən 5-ci gün rəhbərlik bundan xəbər tutub və məni Neft Mexanika Fakültəsinin dekanlığına çağırdılar. Dekan özü yəni mənə qarşı təhqiramiz bir formada, yəni dedi ki, yəni sən kiməsə işləyirsən, yəni sifarişli yazılar yazırsan və mənə bu yazmaqda günahlandırdı. Bundan sonra mən də açıqlama verdim bir neçə sayta ki, bəs mənə qarşı belə təzyiqlər olur. Onun da səbəbi, yəni, oradakı rüşvət hallarını işıqlandırmağım idi.
Bundan sonra sizdə indi saytda hansısa məlumat gedəndən sonra yenidən çağırıblar?
İkinci dəfə yoxan çağırılmadı. Mən məlumat və açıqlama verəndən sonra daha heç kim çağırmadı. Amma bir neçə orada adı qeyd olunan tələbələr, yəni reportajda mənə müsahibə vermişdilər. Sonra onlar mənlə yaxınlaşdılar və xahiş elədilər ki, o yazıları, yəni saytdan çıxardım. Amma mən dedim ki, yox, yəni onları yazmışam. Mən rüşvət hallarını yenə də işıqlandıracağam və yəni buna heç vaxt geri çəkilmərəm belə bir şeylə.
Emin bəy, sizin qiymətləriniz necədir?
Qiymətlərimi özüm alıram, yəni normaldır, yaxşıdır.
Hədə eləyib, nə deyiblər sizə?
Xanım, elə bir ki, məni çağırdı dekanatlığa, sonra bir nəfər tələbənin də orada adı qeyd olunmuşdu, yəni reportajda mənə deməli müsahibə vermişdi ki, bəs necə rüşvət halları ilə bağlı. Sonra deməli həmən tələbə də orada idi, həmən tələbə dedi ki, mən belə söz, bu tərzdə sözləri deməmişəm, sadəcə olaraq mənim sözlərimi dəyişdirir. deyib, yəni başqa formada yazıb, bir sözlə boynundan atdı tələbə və dekan özü də mənə dedi ki, sən yəni bu işçi görmək nə səhv iş görübsən, sifarişli yazılar yazırsan, kimə işləyirsən, belə bu tərzdə, yəni təqramiz formada mənə dedi. Mən sadəcə olaraq ona da xatırlatdım ki, mən heç kimə işləmirəm, sadəcə olaraq tələbələrin ağrılı bir yerlərini işıqlandırıram, amma o buna baxmayaraq dedi ki, sən öz ağzına gələni yazırsan, cızma qaralar edirsən, ondan universitetin adına görlək gətirirsən, belə bir şeylərindən. Deyir, mən də yəni ona da dedim ki, belə rüşvət faktları var, niyə buna qarşı mübarizə aparmış? O dedi ki, sadəcə olaraq mənə gəlib, yəni deyərdin, gelib görə yazmazdın da bununla bağlı belə təzir göstərdim.
Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin dekanı Qasım Məmmədov Elmin Bədəlovla söhbət etdiyini, ondan bəzi suallara cavab istədiyini təsdiqləyir. Amma o bunu təzyiq saymır. Dekanın cavabını dinləyək.
Heç bir təzyiq olmuyor. Sadəcə mən onu söhbətə dəvət elədim. Dedim, əgər onun yazısındakı faktlar varsa, qoy versin, biz araşdıraq. Və o istinad elədiyi yazıdakı iki tələbə var idi. Onlar da dəvət elədim. Onlar mənə dedilər ki, biz deyir ona başqa söz deyim ki, o bizim adımızdan başqa söz yazır. Mən də ona dedim, sən jurnalistsən, yazdığın sözə görə məsuliyyət daşınmalısın. Sən niyə bunların dediyini təkzib edirsən? Deyir ki, onlar bilsə onlar elə deyib, mən belə yazmışam. Mən də dedim ki, cümlədə bir günün yerini dəyişəndə də məna dəyişir. O ancaq bunu təzyiq kimi qəbul edir, onun öz işidir, o öz problemidir. Yəni heç bir təzyiq olmayıb ona görə.
Ümumiyyətlə ümumiyyətlə yaxşı tərəfdən istər o belə deyək də neqativ hallarda bəli. Yazmaq olar. Mı? Yəni problem yaratmırsınız tələbələrə?
Niyə problem yaradırıq ki, ancaq tam obyektiv olmalıdır da. Yəni bir var olmayan şeyi şişirdib yazmaq, bir də var gördüyün həqiqətən belə bir şey varsa niyə də yazmamalıdır ki? Biz elə o problemləri bir-bir aradan qaldıraraq hər şeyi həll eləməyə çalışırıq. Burada nə var ki?
O bizə deyibdi ki, siz o hesab eləmişsiniz ki, bu nəsə qərəzli sifarişli yazıdır.
Belə... Çünki bilirsiniz, o dəfələrlə gedir, sözüm sizi mən isə əhəmiyyət vermirdim. Çünki internet saytda onun yazıları çoxdan gedir. Amma sadəcə o tələbələrə istinad elədi. O tələbənin birini də mən çox gözəl tanıyıram. Bizim fakültənin əlaçı tələbəsidir və hətta bizim dekanlığın tövsiyəsi əsasında o xarici o Şotland şirkəti var, KC4X şirkəti. O şirkətin də təqaüdünü alır, aktiv tələbəmizdir. Və mən inanmadım ki, o tələbə də yəni belə bir sözlər demiş olsun ona. Dəvət elədim, məlum oldu ki, o tələbə deyir, mənim adımdan götürüb, mən ona başqa söz demişəm, amma başqa şeylər yazıb. Ona görə mən onu dəvət elədim, heç onu mən dəvət eləmək fikrimdə yox idi. Sadəcə dəvət elədim ki, sənə nə deyirlərsə, onu jurnalist kimi o cür də yazmalısan. Sən niyə cəmatın dediyini təkzib edirsən? Azam o bunu təzyiq kimi qəbul elədi.
İndi bu məsələyə görə onun qovulmağı, belə sıxışdırmalar baş verə bilərmi?
Ona söhbəti, kim kimi buradan qova bilər, o nə deməkdir? Qovulma bir söz hansalda ola bilər bizim Neft Akademiyasından. Əgər tələbə hansı üst fəndən qeyri-kafi qiymət alsa xaric oluna bilər. Əgər o oxuyan tələbəni kim xaric edə bilər? Özə oxuyan tələbə kimi ki yaza bilər?
Elmin Bədəlov necə tələbədir?
Çox qiymətləri 3, hərdən 2 alır, sonra üstə düzəldir. Yəni ki, biliyi ilə seçilməyən tələbədir. Yəni onun 4 qiyməti tək-tükdür, hamısı 3-əndir.
Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin dekanı Qasım Məmmədovun tələbə Elmin Bədəlovun ittihamına qarşı dediklərini eşitdik. Əvvəlcə onu dəqiqləşdirəm. Çağırıb dekanın tələbəni çağırmağı demək ki, yazısı ilə bağlı aydınlıq istəməyi, aydınlıq gətirilməsini istəməyi təzyiq sayıla bilərmi?
Həmin söhbətin motivi, söhbətin nədən bəhs etdiyin bilmə burada daha vacibdir. Çünki əgər o dekan dediyi formada olubsa, onlar yəni bu neqativ halları aydınlaşdırıb, aradan qaldırmaq məqsədindən eləyiblərsə, bu təzyiq sayıla bilməz təbii ki. Və digər tərəfdən bu o yazını yazan tələbə üçün də bir nailiyyətdir ki, belə deyək, o yazdığı nöqsanları dekanlıq aradan qaldırmaq üçün bir cəhd edir. Bəs o yazı niyə görə yazır? Yazır ki, elə cəmaat oxusun, hamı getsin evinə. O yazını yazır ki, kimsə bunu görsün və bu yazıdan bir dərs çıxasın, bu yazıya görə bir əməl eləsinlər.
Amma yazını ona görə yazmırlar ki, hədəfdə yazan adamın özü qalsın.
Təbii ki, əgər ona təzyiq ola bilər ki, onu buna görə çağırıb nəsə hədə qorxu gəlsinlər. Hansısa formada bununla əlaqələndirib onun təhsildən məhrum olmasına, universitetin xaric olmasına səbəb olsa, o zaman bu təzyiqdir. Yaxud bununla bağlı hədələr eləsələr ona, hədə qorxu gəlsələr ki, bir də belə yazsan, səni xaric edər, ya nəsə ola bilər, ya şərliyib tutdurarıq. Bu halda əlbəttə bu təzyiqdir.
Amma orada bir məqam da var idi. Yəni Elmin Bədəlov da öz şikayətində o məqamları dedi. Dekan da onu təsdiqlədi. Orada o hansı tələbələrdən ki fikir öyrənib, o tələbələrin sonradan dediklərini təkzib etməsi, dediklərinin yəni deyiblər ki, bizim fikirlə öz dediklərini, yəni Elmin Bədəlova Bədəlovun dediyinə görə ki, tələbələr öz dediklərini danıblar, dekanın yanında isə bildiriblər ki, əslində fikirləri təhrif olunub. Yəni, bax, bu məsələnin əslində, yəni dekan da deyir ki, məsələn, mən buna görə çağırdım. Yəni, dekan əsaslandırır çağırılmasını.
Birinci bir insan kimi demək olar ki, bir, əgər kimsə kiməsə istinad edirsə, mötəbər bir mənbəyə istinad eləsin və o insanın ki, fikrini dəyişəcək, o insana istinad edib yazılar yazmaq da məqsədə müvafiq deyil. Yəni, o...
Yəni, Elmin Bədəlov burada respondentlərini düzgün seçməyib.
Bəli, onları düzgün seçməyib.
Yəni, sonradan öz fikirlərini təksib eləyə biləcək bir respondentlər seçib.
Bəlkə də o nəzərə almayıb ki, bu dərəcədə indi dekanatlıq səviyyəsində araşdırmayan səbəb ola bilər, səs küyə səbəb ola bilər. Yazıb onu bəlkə də internetin, tələbələrin o geniş istifadə elədiyi bir auditoriyada onlara çatdırıb bu məlumatı. Lakin, yəni bunu əvvəlcə də onu nəzərə almalı idi ki, sabah bu dekanlığı ya rektorluq səviyyəsində bir araşdırmaya səbəb olanda həmin şəxslər öz dediklərinin dalında duracaqlarmı?
Ola bilərmi ki, həqiqətən də dekanın dediyi kimi Elmin Bədəlov müsahibə götürdüyü o tələbələrin fikirlərini təhrib eləyib.
Əlbəttə, bu da istisna olunmur. İndi biz bunu bilə bilmərik.
Azər bəy, çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz. Şikayətləri dinlədiniz, sual cavablandırdınız. Studiyamızda hüquqşünas Azər Nağıyev idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi axırı ki, sonuncu mövzusunu növbəti, yəni ikinci saatın ikinci mövzusu. Bu həm də verilişin sonuncu mövzusudur. Mövzu ilə söhbəti davam elətdirəcək. Qarşıdakı vaxt ərzində studiyamızda yazar Ələkbər Əliyev ilə söhbət eləyəcəyik. Bazil şəhərində Andreas Grossla görüşüb. O, Andreas Gross Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə keçmiş həm məruzəçisi idi. O, öz bu işi yerinə yetirən zamanda bəyanatlar səsləndirirdi Azərbaycan barədə. Və onun müzakirəyə səbəb olan əlbəttə ki, bəyanatları kifayət qədər idi. İndi də bu barədə, Azərbaycan barədə fikir səsləndirib, Andreas Gross hesab eləyir ki, Avropa Şurasının 47 ölkəsi arasında ən rəzil durumda Azərbaycandır. Bu barədə Ələkbər Əliyevdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, Gross Azərbaycan üçün həmişə maraqlı olub, xüsusilə Azərbaycanın kütlə informasiya vasitələri üçün. Dediyim kimi, onun bəyanatları həmişə müzakirələrə səbəb olub və zaman-zaman iqtidar bu münasibətlərə iqtidar nümayəndələri də reaksiya veriblər. Əlbəttə ki, onu təksib eləyən daha çox reaksiyalar olubdur. Bu dəfə necə oldu, görüşdünüz? Gəlin ilk növbədə ondan danışaq. Nə səbəb oldu bu görüşə, hansı hadisə, hansı məqsədli səfər və sonra qurusundan bağlı bəzi suallarımız olacaq. Buyurun.
Axşamınız xeyir. Andreas Gross, bildiyiniz kimi biz daha əvvəl də bu barədə Azadlıq Radiosunda danışmışdıq. Xədicə xanımla Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçirilirdi İsveçrədə. Basel, Bern və Zürich şəhərlərini əhatə edən tədbirlər keçirilirdi, silsilə tədbirlər və bunlardan biri də Basel şəhərinin universitetində, əslində İsveçrənin ən məşhur universitetlərindən biri olan Basel universitetində Azərbaycana həsr olunmuş demokratiyadan yoxsul neftdən zəngin Azərbaycan. Bu, Andreas Gross'un çıxışıydı, mövzusun adıydı. Belə adlanırdı. Və aylar əvvəl elan olunmuşdu və ona görə də maraq çox böyüdü İsveçərlər tərəfindən və təbii ki Azərbaycandan bu festivalda iştirak edən nümayəndələr və İsveçərdəki Azərbaycan səfirliyinin də marağı böyüdü bu çıxışa, bu məruzəyə. Və Andreas Gross'la bu çərçivədə bizim bir görüşümüz oldu, mükaliməmiz, söhbətimiz oldu.
Və Gross hələ həm məruzəçi olarkən bəyanatlar da verəndə onun haqqında müxtəlif fikirlər də səslənirdi. Sözsüz ki, bu bəyanatlardan razı olmayan tərəflərdən müxtəlif vaxtlarda fikirlər səslənirdi. Bəziləri onu sadəcə Azərbaycan istəməyən adam kimi dəyərləndirirdi. Bəziləri istədiyi nəyəsə nail olmadığı üçün belə bəyanatlar verirsiniz də bunları. Yəqin, yəni eşitmişsiniz, bilirsiniz. Amma indi Gross Azərbaycanla bağlı həm məruzəçi deyil. Yəni,
artıq deyil.
Artıq deyil, bəli. Və yenə də amma danışır. Necə əlaqələndirir?
Danışır, çünki danışmağa onun tam hüququ var.
Yox, danışır, mən demirəm hüququ yoxdur. Mənim üçün sadəcə maraqlıdır ki, həm də dinləyicilər üçün yəqin ki. Amma Gross yenə də hələ də danışır. Yəni, bunun mahiyyəti, məqsədi, məruzəyə dinlədiniz. Necə siz də qənaətə gəldiniz?
Əvvəla, onun hüquqi haqqı çatır buna, çünki Avropa Şurasında Avropa Şurasının standartlarına uyğun olub olmadığını Avropa Şurası üzvü ölkələrin nəzarət komissiyasının üzvüdür. Nə qədər ölkələrin Avropa Şurası standartlarına cavab verib vermədiyini nəzarət edir. Ona görə hüquqi haqqı var. Mənəvi haqqı da var ona görə ki, illərini burada bizim ölkədə mən deyərdim ki, çürütmüş bir insandı. Çürütmüş bir insandı, bəli. Keçirmiş yox. Çürütmüş. Çünki Azərbaycanda yalnız çürümək olar. Və buna görə də mənəvi haqqı çatır Azərbaycan haqqında danışmağa və mən bilirsiniz Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi ümumiyyətlə belə də Andreas Gross düşməndi bizi istəmir, Steinar Gill düşməndi bizi istəmir, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı düşməndi bizi istəmir. Deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin illik hesabatları əgər Azərbaycanın əleyhinə bir sıra orada şeylər, fikirlər səslənirsə, onlar bizi istəmir. Belə bir təsəvvür yaranır ki, cənab Həsanovu, Əli Həsanovu dinləyəndə və yaxud da cənab Mehdiyevi dinləyəndə və bizim iqtidar nümayəndələrini ümumiyyətlə dinləyəndə belə bir təsəvvür yaranır ki, bütün dünya Azərbaycana qarşı birləşib və bir qlobal bir kampaniya aparır Azərbaycan əleyhində. Əlbəttə ki, bu gülməlidir. Azərbaycan həqiqətən də 47 ölkə arasında ən rəzil, ən bərbad, ən biabırçı durumdadır və Gross da bunu ifadə edib və haqlıdır.
İndi ona qayıdacaq, amma o adını çəkdiyiniz dövlət rəsmiləri fikirlərini belə əsaslandırırlar ki, bu dövlət departamentinin deyək ki, hansısa məsələyə reaksiyasında və yaxud bu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarındakı Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı və s. pozulur. Onda onlar belə bir əsas gətirirlər ki, bəs niyə onda həmin hesabatlar, həmin qurumlar Azərbaycanda onların dediyinə görə 1 milyon hüququ pozulan qaçqının hüququndan yazmırlar, eləmirlər və bu cür misalı gətirib də deyirlər ki, ona görə yanaşmalar qərəzlidir. Buyurun.
Bilirsiniz, Andreas Gross orada Basel Universitetində çıxış eləyəndə, ümumiyyətlə çıxışını mən çox istəyirdim ki, tarixə ekskursla başlasın və çox sağ olsun ki, mən ona həqiqətən də təşəkkür etdim orada. Çünki o bizim üçün, Azərbaycan demokratları üçün çox vacib bir məsələyə toxundu. 1918-ci il təcrübəsindən danışdı. Yəni, bildiyiniz kimi, İsveçrə dünyanın ən qapalı, düzdür, çox təəccüblü görünəcək bizim dinləyicilərimiz, əgər bilməyənlər varsa İsveçrə, həqiqətən də Avropada dünyaya çox qapalı ölkələrdən biridir və yalnız bu il Şengen sisteminə keçmiş ölkədir və Şengen vizası ilə yalnız bu il oraya daxil olmaq, ölkəyə girmək mümkün olub, hələ də Avroya keçməyib və belə deyərdim, mən İsveçrə hətta butik bir ölkə adlandırardım. Çox xırda, çox kiçik, neutral, İkinci Dünya müharibəsində bircə bomba, bircə mərmi ərazisinə düşməmiş, gözəl çiçəklənən bir ölkədir.
Qapısını pəncərəsini örtüb işıqlarını söndürmüşdür.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Yəni, və 79-cu ildə, 1979-cu ildə buna diqqət etsin dinləyicilərimiz, çox xahiş edirəm. 1979-cu ildə, yəni mən şəxsən doğulandan bir il sonra qadınlara seçmə və seçilmə hüququ tanımış bir ölkədir.
Bu sizin doğulmağınızla bağlı idi, yoxsa təsadüf edilir?
Bilmirəm, bəlkə də.
Buyurun, doğru.
1979-cu ildə qadınlara seçmə və seçilmə hüququ tanımış bir ölkədir İsveçrə. Yəni, biz bu hüququ qadınlara tanımışıq 1918-ci ildə. Aha. 1918-ci ildə Azərbaycan xalqının iradəsi ilə qurulmuş parlamentdə 3 erməni fraksiyası təmsil olunurdu ki, onlardan biri də Daşnak Sütun Partiyasıydı. Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan demokratları üçün, Azərbaycanın azad fikirli gəncləri üçün və qeyri gəncləri üçün 1918-ci il təcrübəsi çox önəmli bir təcrübədir. Rəsulzadə hökuməti bizim üçün çox önəmli bir təcrübədir və Gross bu məsələyə də toxundu. Mən ona təşəkkür etdim.
Nə dedi toxunanda?
Toxunanda dedi ki, bu çox kövrək bir təcrübə oldu Azərbaycan üçün, ömrü qısa oldu filan və üstündən belə keçdi. Sonra mən dedim ki, xahiş edirəm, cənab Gross, kövrək dediniz, haqlısız, bəlkə də kövrəkdir. Amma bugün də Azərbaycan demokratlarını ilhamlandıran, ilham verən bizə məhz o təcrübədir, yəni respublikadır. Biz Azərbaycan xalqı ispat etmişik ki, bizdə, Konstitusiya ola bilər, biz latın qrafikasına keçmişik, biz qadınlara seçmə-seçilmə hüququ tanımışıq, biz ilk demokratik cümhuriyyət qurmuşuq şərqdə, müsəlman şərqində və biz bununla fəxr edirik. Dedi, mən bunu qəbul edirəm, bununla razılaşıram, hətta biraz üzr istəyən kimi də oldu. Bizim üçün doğrudan da çox önəmli bir təcrübədir 1918 təcrübəsi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və onun yoldaşlarının ideyaları bugünün özündə də hakimiyyətin bütün cəfəngiyyatını, bütün səfih bu ortaya atdığı fikirləri kölgədə qoymaqdadır. Ona görə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını oradan da, buradan da götürsələr də unutdura bilmirlər. Mən ona görə dedim ki, cənab Gross, bu bizim üçün çox önəmlidir və fikir verin, Azərbaycan xalqı çox müdrik xalqdır, həqiqətən də unutmur və unutmayacaq. O bununla razılaşdı və daha sonra günümüzə gəlib çıxdıq. Tarixə ekskurs edərkən o bir önəmli bir məsələyə də toxundu. Dedi ki, təəssüf ki, neft Azərbaycana demokratiyadan əvvəl gəlib. Və ona görə də Azərbaycan xalqı bugün demokratiyanı, qərb dəyərlərini, Avropa dəyərlərini tam mənimsəyə bilmir və ona bu şans tanımır. Təəssüf ki, neft Azərbaycan xalqının bəlasıdır. Bununla razılaşmamaq əlbəttə ki, mümkün deyil və mən onunla razılaşdım.
Amma bir məsələ idi, sözünüzü kəsirəm, unutmayın. Neftdən Azərbaycan xalqına heç nə düşmür deyə bəyanatlar səslənir. Qrosun özünün də bəyanatlarında təxminən bunu ehtiva edən fikirlər vaxtında səslənib. Onda nə dəxli? Neftin Azərbaycan xalqına dəxli yoxdursa, onda bu, yəni biraz ziddiyyət olur-olmur.
Neft Azərbaycan xalqının bəlasıdır, dedi. Və çox doğru buyurdu. Həqiqətən də bizim bəlamızdır. Doğrudan da bizim bəlamızdır. Yəni biz, gəlin aydınlaşdıraq da, biz nəyik? Mənim bir dostum var idi, bizim konservatoriyada təhsil alırdı, Üzeyir Acbəyev adına, Bakı Musiqi Akademiyasında. Çox şükür, keçən il deyəsən adı qaytarıldı universitetə, Üzeyir Acbəyevun. İranlı, təbrizli bir dostum idi o, Məmməd, hal-hazırda Londonda yaşayır. Onun çox gözəl bir sözü var idi, bir dəfə oturmuşduq, söhbət edirdik ki, bu Azərbaycanın vəziyyəti nə olacaq, durumu nə olacaq. Orada çox gözəl bir ifadə işlətdi ki, Azərbaycan nə şərqdir, nə də qərbdir. Azərbaycan qərqdir. Biz qərq olmuşuq.
Nəyə qərq olub?
Qərq olmuşuq. Hələ bu ortalıqda nə varsa ona. Yəni, biz doğrudan da potensialı olan xalqıq. Biz doğrudan da bu çox banal, trivial ifadələri işlətmək istəmirəm. Klişələrdən hər zaman uzaq olmağa çalışmışam. İstər öz yaradıcılığımda, istər öz çıxışlarımda, istər publisistikamda, istərsə də gündəlik həyatımda. Amma bugün məhz o triviallıqdan danışmaq istəyirəm ki, biz həqiqətən də Nə qədər də bunlar bu işin suyunu çıxartsa da biz həqiqətən də ilk operanı yaratmışıq da. Nə edək? Bu belədir. Biz həqiqətən də ilk cümhuriyyəti qurmuşuq. Nə edək? Bu belədir, bu faktdır. Və mən bununla həqiqətən də fəxr edirəm və mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan xalqı imkan vermir biz sona qədər öz simamızı itirək. Və bu Azərbaycan xalqının belə deyək, xidmətidir. Azərbaycan xalqının sayəsində bu gün biz Türkmenistan'a tutaq ki, çevrilməmişik.
Qroş necə əsaslandırırdı bu rəzil durumda olmasını ölkənin? Hansı misalları
bilirsiniz, getirir? İnsan umduğu yerdən küsər. Həqiqətən də Qroş Azərbaycan haqqında, Azərbaycan xalqı haqqında çox yüksək fikirdədir. Baxmayaraq ki, baxın, onlar nə danışır, nə eləyir, aparatdan nə böhtanlar atırılır, gah deyilir ki, mən şok olmuşdum burada işidəndə, mən o sualı ona İsveçrədə də verdim. Güya cənab Qroş Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinə bəraət qazandırırmış. Belə bir şey oxumuşdum. Yəni, hakimiyyətin iddiası budur, gözdən salmaq üçün, Azərbaycan demokratlarının gözündən salmaq üçün, çünki Gürcüstan və Gürcüstan prezidenti cənab Saakashvili sadəcə olaraq öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək istəyirdi. Bu onun haqqıydı, hüququydu. Bu avanturaydı, bu alınmadı, bu pis idi. Bunlar bir yana, o onun haqqıydı, bitdi. Burada nöqtəni qoymaq lazımdır. Və mən maraqlandım, cənab Qroş, siz həqiqətən də mi Saakashvili'nin əleyhinə danışmışsınız, Rusiyanı təqdir etmişsiniz, dəstəkləmişsiniz? Əlbəttə ki, yox, elə bir şey yoxdur, özü çaşdı qaldı. Mən sadəcə olaraq demişəm ki, dedi, Saakashvili biraz tələsik addım atdı. Sadəcə olaraq bu. Amma mən Rusiyanı pisləmişəm dəfələrlə və burada Azərbaycanda iqtidar qəzetlərində çox yanlış məlumatlar yayılır. Güya cənab Qroş Rusiyanı dəstəkləyib. Belə bir şey yoxdur. Dəstəkləyə də bilməz. Çünki bu Andreas Qroşun əqidəsinə ziddir, tərsdir. Və insan dediğim kimi umduğu yerdən küsər, Azərbaycan xalqı haqqında çox yüksək fikirdədir və dedi ki, yalnız çox maraqlı bir şeydir, dedi, Azərbaycan kimi bir ölkədə hər kəsin susması gərəkən, kölə olması gərəkən, diz çökməsi gərəkən bir ölkədə Eminlər, Adnanlar, ümumiyyətlə sizlər meydanda varsınızsa, bu artıq bitmişdir bu məsələ. Yəni, ümid var. Ümid var. Bu çox önəmli bir şeydir. Və dedi ki, mən deyir, izləyirəm, bugünə qədər izləyirəm. Yəni, Azərbaycanda hansı gəncliyin olduğu, hansı potensialın olduğu, nə cür demokratik insanların olduğunu mən çox gözəl bilirəm. Və bu mənə ümid verir.
Dedirsə, o səfirlik də üstündə maraqlı idi, filan idi bu mərdə. Ümumiyyətlə, qoşuna siz, məsələn, deyirsiniz, sual verdiniz, filan. Başqa var idi mi Qroşun çıxışı ilə bağlı, ona yanaşıb hansısa? Yəni, Azərbaycanlılardan gedir söhbət, ümumiyyətlə.
Azərbaycanlılardan gedir, əlbəttə, İsveçrəlilər çox aktiv idi. Ümumiyyətlə, Avropalılarda indi bir çox ölkəsini gəzib dolaşmışam Avropanın, istər festivallarda olum, istər belə özəl dəvətlərdə. Avropalıların ümumiyyətlə çox böyük marağı var. Və mən özümə də çox təəccüblü gəlir ki, bunlar Azərbaycan haqqında niyə maraqlanır axı? Bizim haqqımızda niyə maraqlanırlar? Niyə gəlirlər? Amma gəlirlər, doğrudan da gəlirlər. Çünki bunlar üçün çox önəmlidir. Bilirsiniz, biz onları çox apolitik, siyasətdən uzaq, ümumiyyətlə, dünya xəritəsini tanımayan, Avropa Şurasına hansı ölkələrin girib-girmədiyini bilməyən insanlar kimi təsəvvür edirik. Amma elə deyil. Çox maraqlanırlar, çox yaxşı da xəbərdardırlar, hər şeydən xəbərləri var. İsveçrəlilər çox aktiv idilər söhbətdə. Ümumiyyətlə, bu festival çərçivəsində keçirilən bütün tədbirlərdə İsveçrəlilərin mən aktivliyini müşahidə etdim. Eyni ilə də Qroşun tədbirində. Azərbaycandan məndən başqa bizim səfirliyimiz orada təmsil olunurdu. Çox təəssüf ki, bizim səfirliyimizin nümayəndəsi orada danışdı, kaş ki, danışmayaydı. Təəssüf ki, danışdı. Mən orada, mən bir müsahibəmdə də demişəm, 10-15 nəfər sadəcə olaraq qalxdı, gödəkçələrini, paltolarını giyinib çıxdılar bayra. Çünki cənab Qroşun bir saat ərzində etdiyi tənqidlər, haqlı tənqidlər, mənim gözümün qarşısında seçki qutularına saxta bülletenlər atılıb deyən cənab Qroşsa, Emin Milli və Adnan Hacızadə qondarma ittihamlarla həbs edilib deyən cənab Qroşsa, Azərbaycanda bütün təməl hüquqlar, insan haqları, söz azadlığı boğulur və pozulur deyən cənab Qroşsa, Azərbaycanın aparıcı müxalifət partiyalarından olan AXCP-nin sədrinə pasportun verilmədiyini, xarici pasportun verilmədiyini deyən cənab Grossa bizim səfirliyimizin nümayəndəsidir ki, bunların hamısının bir izahı var. 1 milyon qaçqın. Və siz bundan sonra İsveçrəlilərin orada gülməməsini mi tələb edəcəksiniz? Orada tüpürməməsini mi tələb edəcəksiniz? O İsveçrəlilər sadəcə olaraq bunu anlamadılar. Başa düşmədilər ki, 1 milyon qaçqınla Adnanın və Eminin həbsə girməsi arasında hansı əlaqə və üzvi bağlılıq var? Onlar anlamadı bunu. Sadəcə olaraq başa düşmədilər. Və oradan çıxıb gedənlər də oldu. Gross çaşdı qaldı. Mən sizə deyirəm, o hazır cavab, o söz üçün ruslar demişkən cibinə girməyən Zaslom Karman Nipolizit deyirləri, elə bir insan çaşdı qaldı, qurudu qaldı. Belə qaldı, dedi, başa düşmədim. Necə yəni 1 milyon qaçqın? Bilirəm, Azərbaycan torpaqları işğal olunub. Bəli, Andreas Gross bunu inkar etmir ki. Qətiyyən inkar etmir. Burada, ümumiyyətlə, çox önəmli məsələdir. Azərbaycanda bəzən mən... Bizim demokrat gənclərdən də işləyirəm ki, Avropa 200-lü filan, 200-lü o qədər də bunları şirtmək, bu məsələni şirtmək, böyütmək lazım deyil. Yəni, biz bir mənada bəlkə də bu hakimiyyətin oyununa gəlirik. Xeyr, tanıyırlar, çox gözəl tanıyırlar. Avropa, Amerika Dövlət Departamentinin hər il verdiyi, deməli, bəyanatlarda, hesabatlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır və hər şeydən önəmlisi, Dağlıq Qarabağda qeyd olunur ki, Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Necə tanımırlar? İkiyüzlü siyasət filan, nə bilim, nə? Bunlar, bilirsiniz necədir? Dağlıq Qarabağ məsələsi ayrı, Putin demişkən, katlet məsələsi də. Dağlıq Qarabağ məsələsi ayrı, Azərbaycanda insanların hüquqları, azadlıqları məsələsi və bunların pozulması məsələsi ayrıdır. Bunları bir-birinə qatmaq olmaz, qətiyyən qatmaq olmaz.
Amma bəlkə elə o, bu, indi mən sadəcə sual verirəm, amma mənim fikrim deyil, o yanaşmalar siz xatırlatdınız, belə cavablar verirlər, indi səfirliyin də nümayəndəsinin dediyini dediniz. Bəlkə elə bu Dağlıq Qarabağ ayrı, bu məsələ ayrı, bəhanə verir, yəni hansısa formada bunun o əlaqəsi olmadığını Gross izah elədi, yoxsa elə başa düşmədimdən kifayətləndi?
Bilirsiniz orada necə oldu? Orada bizim aramızda, Gross'la mənim aramda bir diyalog keçdi. Mən dedim ki, cənab Gross, Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri arasında sanki gizli, sakral bir saziş var. Belə bir razılaşma var. Ki, sən də, mən də, ikimiz də, hər ikimiz öz vətəndaşlarımızı əzək, onların hüquqlarını tapdalayaq, onları məhv edək, xaricə köçmələrini təşviq edək, ölkədə dözülməz şərait yaradaq, çünki bu bizim hər ikimizə də sərf edir. Və bu məsələ də dondurulmuş şəkildə belə qalsın, çünki bu da bizə sərf edir. O da deyir ki, əlbəttə elədir. Həqiqətən də elədir. Yəni, Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bircə həlli var. Tərəflərdən birinin, mən həmişə bunu demişəm, hər zaman bunu demişəm, düzdür mənə cənab Əlizadə də, Zərdüşt Əlizadə də mənimlə razılaşmayıb bir yerdən sonra, bir nöqtədən sonra hətta mən çox təəssüf edirəm ki, mənə demokratik düşərgədən də mənə aponentlik edənlər var. Mən bunu anlamıram. Bu problemin, bu konfliktin, bu münaqişənin bircə həlli var. Tərəflərdən birinin demokratikləşməsi. Qərb yönümlü, avrosentrik düşüncə tərzini mənimsəməsi, vətəndaşlarına hədsiz azadlıqlar verməsi, insan haqlarını təmin etməsi, söz azadlığını təmin etməsi ilə tərəfləri hansı biri bunu tez etsə, bu münaqişə onun xeyrinə həll olunacaq. Biz hələ ki bu regionda onu görürük. Hər iki ölkə arasında, iki ölkə arasında ümumiyyətlə bir saziş var. Sakral bir sazişdir bu. Davam edək. Məhv etməyə, əzməyə, zülm etməyə, korrupsioner olmağa, oliqarxiyanı gücləndirməyə, ümumiyyətlə, xalqımıza divan tutmağa, xalqlarımıza divan tutmağa davam edək. Yəni budur. Mən bunu görürəm. Mən bunu müşahidə edirəm. Yəni mən hər halda geri zəkalı adam deyiləm. Həm axı bunu görürəm. Tərəflərdən biri Avropa standartlarını, liberal dəyərləri mənimsədik. Andan münaqişə onun xeyrinə həll olunacaq. Çünki siz təsəvvür edin. Azərbaycan Avropaya yaxınlaşıb, üzünü Avropaya çevirir. Ondan sonra siz avtoritar rejimlə idarə olunan Dağlıq Qarabağa, oradakı o separat rejimə deyə bilməzsiniz. Avropanı nəzərdə tuturam ki, yox, bilirsiniz, siz bu sizin haqqınızdır filan. Orada sizin qopduğunuz o ölkədən azadlıq tələb etdiyiniz o ölkə çox-çox demokratik bir ölkədir. Nə istəyirsiniz? Korrupsiya yox, bir şey yox. Azadlıqlar var, təməl azadlıq. Siz nə istəyirsiniz? Niyə yaşamaq istəmirsiniz orada?
Gəlin sizə bir sual verim. Kürdistan tamamilə üzünü qərbə çevirib. Hətta nəinki qərbə çevirib, Rusiya ilə də münasibətləri yumşaq desək, yaxşı deyil. Amma o problemləri qalır.
Qalır, əlbəttə qalır. Buyurun, gedək Avropada istənilən ölkəyə. Deməli, Osetiyanın və Abxaziyanın əlbəttə Cənubi Osetiyadan gedir söhbət. Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın Gürcüstanın tərkib hissəsi olduğunu istənilən adam sizə süpürgəçidən, əlbəttə siyasətdən, beynəlxalq siyasətdən xəbəri varsa, süpürgəçidən siyasətçisinə qədər hər kəs isə deyə bilər. Yəni, Qarabağ məsələsində
Azərbaycanın da tərkibinin Qarabağ olduğunu hamı deyir.
Hamı deyir, düzdür, deyirlər. Amma bilirsiniz, mən bəzən tərəddüdlə də qarşılaşıram. Məsələn, mən çox maraqlı bir təcrübə olmuşdu mənim üçün Fransa. Düzdür, Fransa çox spesifik bir ölkədir. Erməni lobbisi güclüdür filan. Mən Fransanın cənubunda bir balaca bir şəhərdə bir qonaq idim 10 gün. Orada bir xanımla biz tanış olduq, söhbət edirdik və dedi ki, niyə vermək istəmirsiniz axı? Axı, tarixən, fransızdır ya bu. Tarixən axı ermənilərin torpağıdır Qarabağ. Bu bir fransız qadınıdır. Orta statistik bir fransız qadını. Və inan, o tək deyil orada. Nəyi Fransada? Avropanın üstündə də. Yəni, hər tərəfində də o qadın kimi insanlara rast gəlmək olar. Yəni, Azərbaycan onların təsəvvüründə avtoritarizmlə idarə olunan antidemokratik, insanların həbs olunduğu, korrupsiyanın çiçəkləndiyi bir ölkədir. Yəni, bilənlər üçün. Yəni, mən bircə adam orada görmədim ki, sadəcə olaraq, bax, bunu deyirlər, bu çox önəmli bir şeydir. Bilmirəm, buna sevinmək lazımdır, ya da üzülmək lazımdır. Azərbaycan, bəli, bugün avtoritar bir rejim Azərbaycanda hökm sürür, amma sizdə Qara Qarayev var, sizdə Üzeyir var, sizdə Əzizə Mustafazadə var. Amma təbii ki, yəni, belə də şərq, Ərəb ölkələrindən biri kimi bir ölkəsiz də belə. Bu birisi necə ağırdır insanı. Çox böyük bir əzabdır o. Şəxsən mənim üçün böyük bir əzabdır.
Hər halda Dağlıq Qarabağ problemi başlayandan sonra Fransa Azərbaycanlılar üçün bizim də müşahidələrimizdən Eyfel qülləsinə görə və yaxud da ki, o böyük rəssamlarına falana görə yox, erməni lobbisinin orada güclü olmasına görə xarakterizə edilir və o fransız qadının tarixən Azərbaycan Qarabağa deməli erməni torpağı olub deməsi belə çıxır ki, indiki bu Azərbaycandakı demokratik vəziyyətdən yox, tarixdən danışır. Bu mövcud duruma görə bu fikirləri səsləndirmiş. Olar belə?
Tarixdən danışır, düzdür. Mən Fransada çox maraqlı bir fransızla da eyni zamanda görüşdüm Parisdə. Çox yaxın olduq. Hətta 5-6 ay əvvəl o Bakıya da gəlmişdi. 3 gün burada qaldı. Fransızdır və rus dilini də çox gözəl danışır rus dilində. Çünki rus dilində təhsil alıb Fransada. Necə ki, burada bizim Sovet dövründə alman dili var idi, ispan dili var idi, yadınızdadırsa məktəblərdə. Yəni, ingilis dili əlbəttə ki, 90% məktəblərdə, amma belə. O da belə rus dilində təhsil almış bir fransız idi. Biz onunla tanış olduq, çox maraqlı bir söz dedi mənə. Dedi ki, bu ermənilər bizi doğrudan bezdirib, bu genositlə, bu soyqırımla bezdiriblər. Siz dedi, sizin faciəniz bilirsən hardadır. Onlar da 400 mindir. Türklər də burada 400 mindir. Və iş göründə. Və görə bilmirsiniz, biz fransızların günahı nədir? Mən onu bilirsiniz, arada başa düşdüm, Gürcüstanda. Gürcüstanda mənə gürcülər deyəndə ki, Tiflisdə. Bu ermənilər burada hər şeyi zəbt ediblər. Aparıcı şeylərə gəlib çıxıblar da, vəzifələrdə oturublar. Kürsüləri zəbt ediblər. Sinklər deyir orada Borçalıda, Kvemo kartlidə kartof əkirlər ancaq. Sağ olsunları, onlar əkməsəydi o kartofu, biz ac qalardıq bəlkə də. Amma bunlardan deyir biri, bir gürcü dilini öyrənsin, gəlsin bir Tiflisdə, başkənddə, paytaxtda, bir cəmiyyətə, gürcü cəmiyyətə inteqrasiya olunsun, gəlsin bir vəzifə tutsun. Yoxdur deyir, sinklər bunu istəmir sadəcə olaraq. Bu bizim ümumiyyətlə Türkün bəlasıdır.
Qrosdan başladıq, kartofda qutardıq belə çıxır ki, bəli. Çox təşəkkür edirəm. Bugün bizimlə bu söhbət elədiniz. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, Ələkbər Əliyev yazar söhbət eləyirdik. O İsveçrədən gəlib və orada Azərbaycana daha çox tanış olan Andreas Grossla söhbət eləmişdi və oradan bəzi məqamları diqqətə çatdırdı. Bir daha Qurban Bayramı münasibətilə hamını təbrik edirik, o cümlədən sizi Ələkbər bəy.
Təşəkkür edirəm.
Və Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi artıq yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.